τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω, χώρια σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Οι αδελφές Μέρη και Σόφη, Σόφη και Μέρη και ο Σκέρογλου ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή μας. Γεια χαρά σε όλους σας. Το ταξίδι, το τραγούδι «Μην αφήσεις το βαπόρι» σε μουσική Βαγγέλη Κονιτόπουλου, στίχη Θανάση Περιστεράκη. Καλημέρα, γεια χαρά σε όλους σας, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Έχετε τα χαιρετίσματά μας. Πάμε παιδιά, πάμε σε νέο ταξίδι σήμερα.
Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στη κοκκινιά. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στη κοκκινιά. Ασήμω στολισμένη, ω, και πολύ αγαπημένη, ω, κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα που χωρά, πέντε φίλια και μια χαρά. Έχω μια βάρκα που χωρά, πέντε φίλια και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, ο, θα γύρει, θα μπατάρει, ο, και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στη κοκκινιά. Έχω μια βάρκα που χωρά, πέντε φίλια και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, ο, θα γύρει, θα μπατάρει, ο, και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά.
Γιάννης Πουλόπουλος στη σύνθεση του Κώστα Κωνσταντακόπουλου και στους στίχους του Γιάννη Λογοθέτη. Έχω μια βάρκα, βάρκα με πανιά. Έχω λοιπόν μια βάρκα που χωρά, πέντε φιλιά και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, θα γύρει, θα μπατάρει. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γεια και χαρά σε όλους σας. Είναι οι θάλασσες λοιπόν που ταξιδεύουμε. Αυτή η θάλασσα, η αγαπημένη, η χιλιοτραγουδισμένη, η χιλιοζωγραφισμένη, η πολυγραφότατη, αναπόστατο κομμάτι της ζωής, αναπόστατο κομμάτι της ζωής του Έλληνα, γιατί είπαμε, η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι η Ελλάδα. Ελπίδες, αγάπες, ιστορίες, επιχειρήσεις, δουλειές, ταξίδια, καράβια, βάρκες, φουρτούνες, φάρι, αποχαιρετισμοί, μπουνάτσες, χαρές, λύπες, όλα αυτά, απογοητεύσεις, όνειρα έχουν γραφτεί με βάση, με θέμα την Ελλάδα, γύρω από τη θάλασσα, συγγνώμη. Η θάλασσα λοιπόν, πόσοι και πόσοι δεν την τραγούδησαν και δεν σου μίλησαν και δεν σ' αγάπησαν και δεν σε μίσησαν, όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα εξερευνήσουμε, να μιλήσουμε για τη θάλασσα, για τα ταξίδια με ανθρώπους που την έχουν φάει με το κουτάλι. Είπαμε ότι αυτή η εκπομπή ονομάζεται «Καλές Θάλασσες» και η ξεναγή μας είναι οι άνθρωποι αυτοί που πόνεσαν, που δούλεψαν πάνω της, μαζί της. Στο τιμόνι σήμερα, εκεί στο κοντρόλ του ήχου, ακριβώς απέναντί μου, είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην επιλογή της μουσικής, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Είπαμε, η άγκυρα ξενέρισε, η μπουρού σφυρίξε και πάμε να φύγουμε.
Thank you. θα ανοίξουμε πανιά για τα νησιά του νότου. Πότε το ρου θα ανέβουμε του ποταμού Αμαζόνα. Καιρός μας πια να πάψουμε να βλέπουμε μπροστά μας των ίδιων πάντα λιμανιών την εισταγμένη εικόνα. Ορμή, σαν βήματα στην άμμο από το κύμα την παλιά ασάλευτη ζωή μας. Σημαία υψώστε την ψυχή στο πιο ψηλό κατάρτι. Δεν είναι αλήθεια ότι ήρθαμε αργά στην εποχή μας. Ζήσουμε καινούρια αντί να μαραζώνουμε σαν το κομμένο δυόσμο. Φτάνει να κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους που μια πατρίδα αφήνοντας έβρισκαν έναν κόσμο. Κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους που μια πατρίδα αφήνοντας έβρισκαμε έναν κόσμο.
Πότε θα ανοίξουμε πανιά, το ποίημα του Κώστα Ουράνη, συνέθεσε και τραγούδησε ο Παντελής Θανασινός, ο αγαπημένος μας. Και τι λέει μεταξύ άλλων, πότε θα ανοίξουμε πανιά για τα νησιά του Νότου, πότε το ρου θα ανέβουμε του ποταμού Αμαζόνα, καιρός μας πια να πάψουμε να βλέπουμε μπροστά μας των ίδιων πάντα λιμανιών την εισταγμένη εικόνα. Γεια χαρά σε όλους σας, ευχόμαστε καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς. Είπαμε ότι αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Έλληνες θαλασσοπόρους, τους εν ενεργεία και τους μη, αυτούς που είναι πλέον και απολαμβάνουν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους που είναι εδώ στη χώρα, και τα παιδιά που ταξιδεύουν σε όλο τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Είπαμε ότι η εκπομπή αυτή αναφέρεται στους Έλληνες ναυτικούς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πολύ ευχαρίστως, στείλτε μας τις ιδέες, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στο email thevoiceofgreece, μια λέξη, @earth.gr. thevoiceofgreece@earth.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-60-66-815, 210-60-66-815 έως και 16. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά στο web radio earth.gr, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ θα μας βρείτε. Πείτε το και στους φίλους σας και στους ξενιτεμένους μας παρακαλώ και στους ναυτικούς μας. Γεια χαρά σε όλους σας από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Έλα βαπόρι, πάρε με παραδοσιακό από την Μαρίνα Ζαφυρίου. Καλημέρα, γεια χαρά σε όλους σας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Και το βαπόρι θα μας πάει κάπου προς το νότιο ανατολικό Αιγαίο σήμερα για να συναντήσουμε έναν πολύ καλό φίλο και έναν άνθρωπο που έχει φάει και αυτός την θάλασσα με το κουτάλι και θα την μοιραστεί όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί μας εδώ, και δεν είναι άλλος από τον Chief, από τον Μάστρο Νικόλα Χαραλάμπη από την όμορφη και κοσμοπολίτικη Ρόδο. Μάστρο Νίκο Χαραλάμπη, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Όλα καλά, εσείς πώς πάτε? Όλα καλά.
Χρόνια πολλά κιόλας.
Χρόνια πολλά.
Τι κάνει η όμορφη Ρόδος που σας πετυχαίνουμε? Έχετε φτιάξει καφεδάκι, είσαστε έτοιμος?
Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι σιγά σιγά. Εντάξει, μας θα χαλάει λίγο καιρός, αλλά γενικά είναι καλός καιρός. Ο τουρισμός αρχίζει και δουλεύει σιγά σιγά. Ας ελπίσουμε φέτος να είναι καλή χρονιά.
Εντάξει, και πέρσι δεν πήγε και άσχημα παρόλα τα αυτά, έτσι, δηλαδή...
Εντάξει, προς το τέλος.
Προς το τέλος, ναι, κράτησε μακριά.
Έγινε, αλλά εντάξει, ναι. Είναι μακριά για τα επίπεδα της Ρόδου.
Ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλους τους νησιώτες μας, να πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι.
Τα Δωδεκάνησα ζουν κατά 80% περίπου του τουρισμού, οπότε μάλιστα. Με παραμικρή διαφορά και αλλαγή επηρεάζει.
Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε και δεδομένων των συνθήκων. Παρ' όλα αυτά όμως πάμε να ταξιδέψουμε, Μαστρο Νικόλα, και καταρχήν έχετε φτιάξει καφεδάκι καραβίσιο στο γυαλί? Το καμαρωτάκι σας το έφερε το καμαρωτάκι?
Στο καράβι μέσα συνήθως υπάρχει πάντα ο μάγειρας, ο οποίος αναλόγως στις ικανότητες του καταφέρνει και φτιάχνει καφέ, φτιάχνει φαγητά, φτιάχνει πάντα κάτι.
Αμά είσαι τυχερός και έχει και καλό μάγειρα το καράβι, μια χαρά, έτσι.
Συνήθως όλοι οι μάγειρες πιο μαγειρεύουν ελληνικά φαγητά, γιατί είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες, όλη η ναυτιλία, οι μάγειρες μαγειρεύουν ελληνικά φαγητά.
Ναι, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, όχι μόνο μία, αρκετές για την γαστρονομία και την κουζίνα στα καράβια, ετοιμάζουμε κάτι σε αυτό. Είχατε λοιπόν, έχετε τύχει σε καλούς μάγειρες ή είχατε και μερικές φορές που
τα είδα? Μέτριους και καλούς. Μέτριους και καλούς. Συνήθως τους μέτριους τους διώχνουν.
Τι να κάνουν. Έτσι είναι. Υπάρχει και εκεί συναγωνισμός λοιπόν, και εκεί παντού σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους που μπαίνουν στο καράβι, πρέπει να είναι κανείς όσο γίνεται καλύτερος. Να το πάρουμε όμως με τη σειρά μας τον Νικόλα Χαραλάμπη από τη Ρόδο. Πόσα χρόνια θαλάσσια υπηρεσία έχετε και ποιο ήταν το πρώτο σας μπάρκο και γιατί μπήκατε στη θάλασσα?
Σαν πρώτος μηχανικός έχω περίπου 15 χρόνια, αλλά είχα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το 1980 περίπου. Τελείωσα το Πολυτεχνείο σαν ναυπηγός μηχανολόγος και μετά μπήκα σε ένα γραφείο μέσα για να κάνω καταρχάς να μπω στην θάλασσα. Και σιγά σιγά εξελίχθηκα, μπήκα αρχιμηχανικός στα βαπόρια, αργότερα άρχισα να ταξιδεύω σαν από τρίτος, δεύτερος, πρώτος μηχανικός και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια ταξιδεύω σαν πρώτος. Τώρα βέβαια έχω κάνει το τελευταίο μπάρκο πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω αν θα ξαναπάω, θα το δούμε.
Α, συζητείτε ακόμα, το σκέφτεστε. Δεν σας έχει...
Δεν ξέρω, θα δούμε, το σκεφτούμε.
Είναι η θάλασσα τελικά, είναι αυτό, αλλά είναι και οι απολαβές φαντάζομαι και όλα.
Κοίταξε, είναι και απολαβές βέβαια, γιατί εντάξει, ο ναυτικός κουράζεται αλλά αμείβεται. Βέβαια πάντα όσο ανεβαίνεις βαθμίδες στο βαπόρι έχεις μεγαλύτερες ευθύνες. Και είναι θέμα πια συνείδησης και ικανότητας να μπορείς να αντιπεξέλθεις. Τώρα πια ο πρώτος και ο μηχανικός και ο καπετάνιος πρέπει καταρχάς να ξέρουν να διαχειρίζονται το χαρτοβασίλειο που κυκλοφορεί. Μέν στη Μεσόγειο είναι τεράστιο. Όσο πας προς την Αμερική, Νότια και Βόρεια, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Είναι θέμα ασφαλείας.
Χαρτοβασίλειο, για πείτε μας, τι είναι αυτό ακριβώς, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει.
Κοιτάξτε, σε κάθε λιμάνι που σταματάς, μπαίνουν μέσα όλες οι αρχές. Όλοι. Είτε είναι λιμεναρχία, είτε είναι...
Σερβέγιορ, επιθεωρείς.
Τα πάντα. Και όλοι αυτοί θέλουν... Πολλές φορές χάνουν και το στόχο, βέβαια, αντί να κοιτάξουν την ουσία, κοιτάζουν μόνο την επιφάνεια. Ναι. Πρέπει να συμπληρώσεις ένα σωρό χαρτιά.
Και πολλές φορές...
Όχι ότι ελέγχονται όλα, αλλά πρέπει να τα συμπληρώσεις, είσαι υποχρεωμένος.
Και πολλές φορές θέλουν και από τη τριχιά να βγάλουν, να πάρουν κάτι, δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς που μπαίνουν
τα
μέσα.
Τα χαρτιά αυτά στέλνονται μετά σε διάφορους οργανισμούς, είτε στην εταιρεία, αλλά κυρίως σε οργανισμούς. Και αυτά από εκεί και πέρα κρατούν κάποια αρχεία στα όλα τα βαπόρια για να ξέρουν τι γίνεται. Ναι. Αν ομογένετο γίνει κάτι, να υπάρχουν αρχεία.
Πάντως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, Μαστρο Νικόλα Χαραλάμπη, και σε σχέση με το κλίμα και με τους κανονισμούς. Πρέπει να προσέχουμε ακόμα και τα fuel και τα καύσιμα και τις κινήσεις όταν πλησιάζουμε στις ακτές, στα λιμάνια.
Και αλλάζουν ακόμα και τώρα, δεν σταματάνε. Δηλαδή κάθε τόσο αλλάζουν. Οι διεθνείς οργανισμοί ναυτιλίας αλλάζουν. Αναλόγως όταν έχουν κάποιο πρόβλημα αλλάζουν τους κανονισμούς. Mm-hmm. Τελευταία πριν από μερικούς μήνες αλλάξανε και την περιεκτικότητα των καυσίμων.
Ναι, για το θείο.
Αφαιρούν το θείο, ναι. Ναι. Γιατί θεωρούν ότι τα καράβια κάνουν pollution, κάνουν ρήπανση, ναι, ναι, στις περιοχές και έτσι αναγκάζουν λοιπόν και προμηθεύονται πετρέλαιο σε καλύτερη ποιότητα, στο πούμε έτσι, ή λιγότερο θείο, για να έχει λιγότερη περιεκτικότητα θείο ο αέρας όταν καίει το πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια είναι πιο ακριβό. Το πιο ακριβό σημαίνει μεγαλύτερα έξοδα, μεγαλύτερα έξοδα σημαίνει μεγαλύτερο έξοδο στον πλειοκτήτη, μεγαλύτερα έξοδα για να μεταφέρεις κάποιο προϊόν, και αυτό πέφτει πάνω σε όλο τον κόσμο.
Επίσης έχω διαβάσει και έχω πληροφορηθεί ότι κάποιες εταιρείες δοκιμάζουν και τα βιοκαύσιμα.
Κοιτάξτε, αργά ή γρήγορα, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια, 5, 10, 20 χρόνια, τα βαπόρια θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Θα δουλεύουν και με αέριο, αλλά και με ένα ή και ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός τώρα, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και μπορούν και τον παράγουν με ολική ενέργεια, με ηλιακή ενέργεια, με κυματική ενέργεια, με ένα σωρό τρόπους. Φαντάζομαι ότι αργά ή γρήγορα το μέλλον πάει προς τα εκεί. Βέβαια αυτό είναι εις βάρος των πληρωμάτων, γιατί θα μειωθούν τα πληρώματα, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί
η τεχνολογία.
Τεχνολογία.
Ναι, μπαίνει και τα καλά και στην ναυτιλία για λόγους περιβαλλοντικούς.
Έχει ήδη μπει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια τον ταξίδευα εγώ. Τα βαπόρια κάτω των control room, δηλαδή το δωμάτιο που ελέγχου, ας πούμε, των μηχανών, ήταν πολύ πιο απλό. Τώρα μπαίνεις μέσα και υπάρχει καταρχάς ένα τεράστιο computer το οποίο σου λέει ανά πάσα στιγμή θερμοκρασίες, πιέσεις, οτιδήποτε υπάρχει μες στο βαπόρι, τι πρέπει να προσέξεις και ποιο είναι στα όρια του να έχει πρόβλημα, ποιο έχει ξεπεράσει τα όρια, και από αυτό μπορείς και ίσως καλύτερα θα έλεγα να προλαβαίνεις κάποιες ζημιές ή κάποιο κακό να μην γίνει στο πλοίο μέσα.
Βέβαια. Η τεχνολογία βέβαια αυτό είναι εις βάρος του προσωπικού, διότι έχουν καταργηθεί και κάποιες ειδικότητες. Υπάρχει ακόμα ο λαδάς,
υπάρχουν αυτοί ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι οι ειδικότητες αυτές σιγά σιγά κάποιες θα καταργηθούν, αλλά αυτοί που θα μένουν στο βαπόρι μέσα πρέπει να έχουν σοβαρές γνώσεις σε κομπιούτερ, σε πληροφορική. Δεν μπορείς πια, ακόμα και ο λαδάς πρέπει να μπορεί να ελέγχει μέσα στο control room, στο δωμάτιο ελέγχου δηλαδή, την κατάσταση του πλοίου. Παλιά ο λαδάς έκανε βόλτα μέσα στο μηχανοστάσιο συνέχεια, δεν καθόταν στο μηχανοστάσιο, δεν καθόταν στο δωμάτιο. Τώρα τη μισή ώρα, τις 4 ώρες που είχε βάρδια ο κάθε λαδάς ή οποιοσδήποτε μηχανικό στο πλοίο, οι 2 ώρες είναι γυρίζει και 2 είναι στο control room, στο δωμάτιο μέσα.
Να κοιτάζει τις μηχανές,
τα όργανα,
τα έμβολα και όλα αυτά, ναι.
Βέβαια.
Εντάξει, είπαμε ότι έχει εξελιχθεί και είναι σαν σαλόνι πλέον η μηχανή, ενώ κατεβαίναμε παλιότερα.
Έχει εξελιχθεί βέβαια, τώρα πια δεν υπάρχουν ούτε διάφορα λάδια που κυκλοφορούσαν κάτω, ένα σωρό διαβράμα, είναι πολύ πιο καθαρό.
Με τα στουπιά στην κολότσεπη, με τη φόρμα, έτσι.
Πολύ πιο καθαρό βέβαια.
Κλείνοντας αυτό το κομμάτι που έχει ενδιαφέρον, διότι θέλουμε να μάθουμε πολλά και για την... και για το περιβάλλον και για τον τρόπο που λειτουργούν τα πλοία. Πληροφορήθηκα, διάβασα και άλλο κάτι καινούριο που ελέγχεται ειδικά στις ακτές των ΗΠΑ σε κάποια σημεία, ακόμα και η πορεία του καραβιού για την ηχορύπανση για τα ψάρια. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί αυτό.
Κοιτάξτε, στο βαπόρι μέσα δεν είναι η ζημιά που γίνεται από την ηχορύπανση, είναι πιο πολύ για το πλήρωμα που βρίσκεται μέσα στο μηχανοστάσιο. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο μηχανοστάσιο, ξέρετε πολύ καλά ότι το ανθρώπινο αυτή πάνω από 75 δεσιμπέλ δημιουργεί πρόβλημα και αρρωσταίνει, δηλαδή παθαίνει πρόβλημα τα αυτιά σου. Στο μηχανοστάσιο μέσα είναι πολύ μεγαλύτερη η ηχορύπανση, δηλαδή 100-150 ας πούμε. Και γι' αυτό, όπως είδατε και από παλιά και τώρα ακόμα, όταν οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, όταν το πλήρωμα μπαίνει μέσα στο μηχανοστάσιο, φοράει αυτές τις κούφιες που είναι σαν το ασπίδες, που του προστατεύει από τα αυτιά, από την ηχορύπανση, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πρόβλημα η ηχορύπανση για τα ψάρια
και
για άλλα πράγματα.
Το σκέφτονται σοβαρά, το σκέφτονται και αυτό.
Στην Αμερική. Θα σας πω τι γίνεται. Στην Αμερική συνήθως είναι πάρα πολύ αυστηροί στα πλοία που δεν έχουν αμερικάνικη σημαία. Αυτά που έχουν αμερικάνικη σημαία κάνουν τα στραβά μάτια. Τα μη αμερικάνικη σημαία βαπόρια όταν πάνε και πλησιάζουν τις ακτές πρέπει να είναι όχι μόνο άψογα, αλλά σε άριστη κατάσταση για να τους επιτρέψουν να μπουν και να φύγουν.
Πολύ ωραία.
Τώρα συνήθως όλο και κάτι βρίσκουν, είναι αυτό που λέμε ενημερώνονται. Πού θα φτάσει δεν ξέρουμε.
Μάλιστα. Τσιφ, Μαστρο Νικόλα, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.
Βεβαίως.
Απολαύσετε το καφεδάκι σας εκεί που στο Ακτέον είσαστε, στη Ρόδο. Είστε...
Όχι, όχι, στο σπίτι με τώρα, στο γραφείο.
Ωραία. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Παραπάνω τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε.
Έγραψε το τραγούδι αυτό, έγραψε τους στίχους, έγραψε τη μουσική και το τραγούδισε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Θάλασσά μου σκοτεινή, αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα μας βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αυτό μας είπε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο καλός μας φίλος, ενώ εσείς ακούτε Φωνή της Ελλάδας στην Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, που είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς μας, στους ενεργεία και μη, οι οποίοι ταξιδεύουν τις θάλασσες είτε είναι στο ιδιαίτερο μέρος τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως αυτή τη στιγμή μιλάμε με έναν καταξιωμένο Έλληνα ναυτικό, τον Μαστρο Νικόλα Χαραλάμπη, το Τσιφ, ο οποίος βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την όμορφη Ρόδο. Ρόδος λοιπόν, τι είναι θάλασσα για σας, Μαστρο Νικόλα?
Δεν άκουσα.
Τι είναι θάλασσα για σας, θάλασσα?
Θάλασσα πιστεύω για όλους τους νησιώτες, όχι μόνο τους ναυτικούς, είναι η ζωή τους. Όλοι ο πολιτισμός των νησιών έχει ξεκινήσει και έχει ανδρωθεί μέσα από τη θάλασσα με διάφορους τρόπους. Είτε αυτοί δουλεύαν σαν ψαράδες, είτε σαν σπογγαλείς, είτε σαν ναυτικοί. Όλος ο κόσμος, όλη η Φίλιος έχει κατακλείσει από Έλληνες ναυτικούς, θαλασσιώτες, ναυτικούς που έχουν γεννηθεί σε νησιά, νησιώτες δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Όλοι εμείς οι νησιώτες λέμε ότι είμαστε ναυτικοί.
Εμείς εδώ, εγώ εδώ από την εκπομπή αυτή το φωνάζω και το διαλαλώ. Η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Γι' αυτό καταφέραμε, έχουμε την αυτοσύνη στο DNA μας και γι' αυτό καταφέραμε και φέραμε την ναυτιλία νούμερο ένα δύναμη στον κόσμο.
Βέβαια, αιώνες τώρα οι Έλληνες ναυτικοί είναι πρωτοπόροι.
Έτσι.
Είτε είναι πληρώματα, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε με οποιοδήποτε τρόπο είναι κάθε μέσα τουλάχιστον και στη Δωδεκάνης, όχι μόνο βέβαια, έχει κάθε ένας έχει ένα βαρκάκι ή κάτι άλλο.
Είναι τρόπο ζωής, κάπως έτσι.
Τρόπο ζωής, ναι.
Αναπνέουμε θάλασσα, αναπνέουμε τον αέρα της θάλασσας.
Κάποιοι φιλόσοφοι λένε ότι τη θάλασσα μπορεί να τη βλέπεις, να καθίσεις και να τη βλέπεις απεριόριστες ώρες.
Έτσι.
Το να βλέπεις μια στεριά κουράζεσαι. Εμείς το λέμε γιατί αγαπούμε τη θάλασσα και το πιστεύουμε.
Ναι. Νίκος Καραλάμπης λοιπόν, μηχανικός και ναυπηγός, μηχανολόγος ναυπηγός.
Είμαι ναυπηγός μηχανολόγος, είμαι επιθεωρητής στα κλιμάκια όλη
ναι,
τη
ζωή. Ναι, στο
βέβαια. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
Θα το ανέφερα αυτό, απλώς ήθελα να το πάω αλλιώς. Είσαστε ναυτική οικογένεια διότι είχα ένα καθηγητή εγώ στη Ρόδο, στη σχολή του Νηρέα, όταν ήμουν Μαρκώνης και σπούδαζα στη Ρόδο, ο Νίκος Χαραλάμπης.
Ξάδελφος, πρώτος μου ξάδελφος.
Α, πρώτος ξάδελφος. Πλοηγός νομίζω και στο λιμάνι της Ρόδου.
Ναι, πλοηγός.
Θα τον βγάλουμε και αυτόν κάποια στιγμή.
Η οικογένειά μου είναι κατά είναι ναυτική. Όλοι, ο πατέρας μου και ο θείος μου είχαν σπογγαλευτικά πλοία, στη Σύμη και στην Κάλυμνο. Και δούλευαν με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή κάθε σπογγαλευτικό είχε 10-15 δίτες μέσα.
Ναι.
Πήγαιναν στη Βεγγάζη, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη. Έβγαλαν σφουγγάρια, τα έφερναν και τα πουλούσαν.
Έχετε προλάβει αυτή την περίοδο αυτά τα ταξίδια, αυτά τα σκάφη?
Εγώ ήμουν πολύ μικρός όταν σταμάτησε ο πατέρας μου πια να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Ο θείος μου δούλευε, είχε κάποια καραβάκια μικρά εδώ και δούλευε στην Δωδεκάνησο. Μετά εγώ μεγάλωσα, πήγα στο Πολυτεχνείο και μετά συνέχισα και εγώ τη θάλασσα.
Το είδατε, το εξελίξατε διαφορετικά με σπουδές ναυπηγού, πολύ σοβαρό. Και φυσικά μπήκατε και μετά ως μηχανικός στα καράβια που και στις εταιρείες που η τεχνογνωσία, ναι, σας βοηθάει πάρα πολύ.
Ταυτόχρονα είχα και τεχνικό γραφείο στο Δωδεκάνησο σαν ναυπηγός. Είχα ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου και ταυτόχρονα ταξίδευα και όλα κάθε τόσο.
Μια χαρά. Πολύ πράγμα. Δηλαδή δεν αφήνατε ελεύθερο χρόνο και όταν ήσασταν στη στεριά.
Τρόπος ζωής.
Φτιάχνετε και σκάφη δηλαδή?
Είχα μελέτες, όλα αυτά τα έκανα. Έχω κάνει πάρα πολλές μελέτες. Τα Δωδεκάνησα, ένα στα δύο σκάφη έχουν την υπογραφή μου.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά?
Τι να σας πω, όλα τα επαγγελματικά τουριστικά που δουλεύουν στην περιοχή.
Ωραία.
Εγώ η μελέτη έχω κάνει, οι επιθεωρήσεις έχω κάνει, τους έχω φτιάξει κάποια βλάβη, πάρα πολλά.
Πάμε πάλι πίσω στα καράβια, πάμε πάλι στη ζωή, την καραβίσια αυτή, τα ταξίδια, τα λογκάδα και αυτά. Αγαπημένο λιμάνι ή μέρος που έχετε επισκεφτεί και σας έχει κάνει εντύπωση?
Κοιτάξτε, ο αγαπημένο λιμάνι για μας, πιστεύω για τους Έλληνες, είναι η Λατινική Αμερική.
Για ποιο λόγο?
Είναι διαφορετικός τρόπος ζωής. Διασκεδάζουν διαφορετικά, το πιστεύουν αυτό που κάνουν. Πρώτη φορά που πήγα στη Λατινική Αμερική, νόμιζα ότι έχουν γιορτή. Και μου λέει ο καπετάνιος, μου λέει, τσίφ, μου λέει, δεν είναι γιορτή, μου λέει. Εδώ μου λέει, έτσι λέει, το πρωί με αυτό το βράδυ χορεύουν. Λέω, μα καλά, γιατί χορεύουν? Έτσι μεγαλώσανε, μου λέει, και χορεύουν. Οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι στη φτώχεια τους και στην τρόπο ζωής τους. Ύστερα έχουν φαγητά που ταιριάζουν με εμάς, έχουν τρόπους διασκέδασης που ταιριάζουν με εμάς. Δεν έχουν τις πολυτέλειες που έχουμε εμείς, αλλά ζουν καλά.
Την καταβρήκατε δηλαδή κάτω στη Λατινική Αμερική, έτσι?
Βέβαια, όλοι οι Έλληνες φαντάζομαι.
Ωραία, μια χαρά. Και τι θα λέγαμε για μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε όλα αυτά τα χρόνια, μια περιπέτεια, ας πούμε, που αρέσουν αυτές οι ιστορίες?
Πάρα πολλές. Θα σου πω μία που έγινε πριν από 3 χρόνια περίπου.
Mm-hmm.
Βρισκόμαστε στο Τρίνιδαν και τα Μπάκα. Το Τρίνιδαν απέναντι από τη Βενεζουέλα. Είναι ένα νησί που είναι δύο νησάκια, το Τρίνιδαν και το Μπάκο.
Δεν είναι δηλαδή κοντά στο τρίγωνο των Βερμούδων?
Όχι, παραπάνω.
Πιο πάνω, ναι.
Παραπάνω ή παρακάτω μάλλον. Παρακάτω, λίγο παρακάτω είναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εμείς πηγαίναμε στο Port of Spain, είναι η πρωτεύουσα του Τρίνιδαν, και μεταφέραμε πετρέλαια, βενζίνες, τέτοια καύσιμα δηλαδή. Mm-hmm. Σταματούσαμε για να φορτώσουμε σε ένα μέρος που ήταν ελεγχόμενο από αστυνομία, από αστυνομία του Trinidad. Έτσι λοιπόν είχε περιφραγμένο το σημείο και σε απόσταση περίπου 50-60 μέτρα ήταν το όριο που δίπλα έδαιναν διάφορα αλλιευτικά σκάφη, κυρίως κινέζικα ήτανε.
Μάλιστα.
Και με ανθρώπους από το Trinidad μέσα. Ένα βράδυ ακούστηκαν πυροβολισμοί.
Αμάν.
Σηκωθήκαμε όλοι, βγήκαμε έξω, εκεί γύρω-γύρω στο κατάστρωμα να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ότι σε απόσταση 60 μέτρα γινόταν χαμός από πυροβολισμοί. Ξαφνικά μετά από λίγο βλέπουμε αυτό το σκάφος να βγαίνει έξω να φεύγει. Μεγάλη αναμπουμπούλα, δεν ξέραμε τι γινόταν. Στέλνει λοιπόν ο καπετάνιος τον υποπλοίαρχο με έξω και λέει πήγαινε να δεις, να ρωτήσεις τι γίνεται, γιατί δείτε εμείς έχουμε πετρέλαιο, έτσι και πέσει κανένας πυροβολισμός εδώ θα γίνουμε μπουρλότος.
Είσαι στα με τάγκερ δηλαδή?
Είναι ένα τάγκερ, ναι, ένα τάγκερ είμαστε. Uh-huh. Τρέχει λοιπόν ο υποπλοίαρχος έξω, γυρνάει και μας λέει μπήκανε κάτι πειρατές μέσα στο πλοίο αυτό το ψαράδικο. Σκοτώσαν 7 άτομα το πλήρωμα.
Πω πω.
Ο ένας από αυτούς το πλήρωμα έπεσε στη θάλασσα και τη γλίτωσε και βγήκε και ειδοποίησε την αστυνομία. Η αστυνομία μπήκε μέσα μετά στο βαπόρι, μπήκε μέσα με σκάφη και το κυνήγησε και το βρήκε. Σκότωσε τους πειρατές.
Τους έφαγε. Μάλιστα.
Τους σκότωσε.
Πανδαιμόνιο.
Και ξανάφερε το σκάφος μέσα. Οπότε ο καπετάνιος λέει... Βγαίνουμε έξω αυτή τη στιγμή να ερεμήσουν τα νερά και βλέπουμε τι γίνεται, γιατί εδώ...
Α, και βγήκατε έξω ράδα, βγήκατε έξω.
Βγήκαμε έξω ράδα, περιμέναμε μερικές μέρες, μια-δυο μέρες να ησυχάσουμε, γιατί δεν ξέραμε τι γινόταν.
Ή θα μπορούσαν να σας πάνε... θα μπορούσαν ίσως και να πούνε σε εσάς, αλλά ήταν μεγάλο και έχετε και το βαρτσιμάνι, έχετε και...
Είχαμε βαρτσιμάνι, δεν είχαμε ανθρώπους, δεν ήταν...
Αλλά...
Βλέπαμε, δεν αφήναμε, ναι. Δεν μπαίνει ο καθένας μέσα και ούτε καν στην περιφραγμένο χώρο δεν μπαίνανε, πρέπει να έχει άδεια.
Θα μπορούσαν
αλλά
να...
δεν ξέραμε τι γινόταν, μια σφαίρα φοβηθήκαμε.
Ή μετά θα μπορούσαν να σας καλέσουν για να πάτε και σαν μάρτυρες, αν υπήρχε διαδικασία μετά για όλα αυτά με τις καταθέσεις.
Εμείς είμαστε μακριά, δεν είχαμε ακούσει πυροβολισμούς, δεν ανακατευτήκαμε. Απλώς μάθαμε τι έγινε.
Μακελιό δηλαδή, στο Τρίνιδα.
Ναι, κυριολεκτικά, 10-15 άτομα που σκοτωθήκανε και δεν ξέρει, ας πούμε.
Μάλιστα. Εάν ξεκινούσατε την καριέρα σας πάλι ναυτικός?
Σχεδόν. Σχεδόν με την έννοια ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι όταν φτάσεις να είσαι πρώτος μηχανικός και καπετάνιος, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις που μπορεί να έχεις για την ασφάλεια του πλοίου, mm-hmm. αλλά έχεις τεράστιες. Ένας να χτυπήσει οποιοδήποτε, πας μέσα φυλακή.
Ναι.
Οι προάλλες κρατήσανε στην Αμερική ένα καπετάνιο και ένα πρώτο μηχανικό, γιατί είδανε, λέει, ότι τα πετρέλαια δεν είχαν την περιεκτικότητα σε θείο που έπρεπε. Το κρατήσανε 2-3 μήνες τους ανθρώπους μέσα στη φυλακή, ήταν και πάθανε να τους αφήσει η εταιρεία να φύγει.
Όπω, 2-3 μήνες.
Θα σας πω ότι είναι ξαφνικά από εκεί που είναι όλα καλά, βρίσκεις τον πελάσιο, ας πούμε.
Με άλλα λόγια...
Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι λεφτά η θάλασσα. Ναι. Δεν είναι μόνο λεφτά.
Εντάξει, έχει απολαβές, αλλά έχει και πολλές ευθύνες.
Βέβαια.
Με άλλα λόγια, η ζωή στη θάλασσα, η ζωή του ναυτικού, σε διαμορφώνει το χαρακτήρα σου, σε κάνει άλλο άνθρωπο?
Βέβαια, βέβαια. Η κοινωνία που ζεις μέσα στο βαπόρι είναι μικρή, είναι στενή, είναι λίγοι άνθρωποι. Είσαι υποχρεωμένος να βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε σ' αρέσει είτε σ' αρέσει, είτε τους συμπαθείς είτε δεν τους συμπαθείς.
Ναι, 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 ναι.
Βέβαια, όταν φτάσεις να είσαι καπετάνιος ή πρώτος μηχανικός, είναι διαφορετικά, γιατί στην ουσία όλοι σε υπακούνε. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί δεν ξέρεις γιατί σε υπακούει ο άλλος. Του λες κάτι και φοβάσαι και όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με όλους αυτούς για να έχεις καλά τη ζωή σου, να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Είναι μια δύσκολη κοινωνία που ζεις για πάρα πολύ καιρό.
6-7 μήνες.
Βέβαια τώρα πια δεν μένουν οι ναυτικοί 12 και 13 μήνες.
Και λίγα λες.
Μήνες και φεύγουν, αλλάζουν.
Υπήρξαν και μπάρκα 3 χρόνια πιο, πολύ πολύ πιο παλιά.
Βέβαια, παλιά ήταν πιο πολύ ακόμα, γιατί είχαν ανάγκη τα λεφτά. Ναι.
Οικογένεια έχετε?
Βεβαίως, έχω 2 γιους. Ο ένας είναι οικονομολόγος και ο άλλος είναι οδοντίατρος. Και η γυναίκα μου οδοντίατρος.
Α, δεν πάνε στη θάλασσα τα αγόρια?
Όχι, όχι, δεν πάνε.
Τι έχετε να τους πείτε?
Τι έχω να τους πω? Να είναι ευτυχισμένοι. Ο καθένας ό,τι δουλειά και να κάνει, φαίνεται του αρέσει και να είναι ευτυχισμένος. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι όλοι μουρμουράνε να τα να κάνα τόνα, να κάνα τ' άλλο. Δεν είναι έτσι. Άμα τη δουλειά σου τη σου αρέσει και είσαι υγιής πρώτα-πρώτα και ευτυχισμένος,
ναι, ναι,
δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Όχι, επειδή λείπατε λόγω της δουλειάς και γι' αυτό τι θα θέλατε να
πεις. Δεν έλειπα πολύ. Εγώ το μεγαλύτερο ταξίδι που έκανα ήταν 8 μήνες. Δεν καθαιρόμουν παραπάνω. 6 μήνες, 8, 5, 6 εκεί. Και ένα μήνα πήγαινα πολλές φορές για να δω ένα βαπόρι και να φύγω, ναι, ή να επιθεωρήσω ένα βαπόρι μερικές μέρες και να φύγω. Mm-hmm. Δεν έφευγα από το σπίτι σε πάρα πολύ καιρό.
Σερβέγιο λοιπόν ο μάστρο Νίκος Χαραλάμπης.
Και πολύ σερβέγιο θα σερβέγιο έλεγα, ναι.
Πάμε, τραγούδι, επιστρέφουμε για το τέλος μας. Μην φύγετε, περιμένετε μας εδώ από την όμορφη Ρόδο.
Οκ, εντάξει.
Κόρη καράβο κύρι, κόρη καράβο κύρι, κόρη καράβο κύρι κι όμορφη κοπελιά, κορμί κυπαρισένιο λίγα σαν λιγαριά, κορμί κυπαρισένιο λίγα σαν λιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Σαϊδεμένο με έχεις, σαϊδεμένο με έχεις, σαϊδεμένο με έχεις, πληγή δε φαίνεται κι άλλος από σένα γιατρός δε γίνεται, και άλλος από σένα γιατρός δε γίνεται. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, και τα άστρα να σου πουν τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά.
Γιάννης Πάριος, το πολύ γνωστό Λιγαριά, Λιγαριά, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Σας αγαπάμε, σας σκεφτόμαστε και σας στέλνουμε την εκπομπή αυτή με όλη μας την αγάπη. Στην γραμμή μας, καλεσμένος μας σήμερα από την όμορφη κοσμοπολίτικη Ρόδο, ο Τσίφ, ο μάστρο Νίκος Χαραλάμπης, ναυπηγός μηχανολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα, μάστρο Νίκο Χαραλάμπη. Νησιώτικα χορεύετε?
Κάτι λίγο.
Εκεί και στη Ρόδο κρατάτε την παράδειγμα. Ο Γιάννης ο Κλαδάκης, ο φίλος μου.
Βέβαια, βέβαια. Νησιά όλα τα...
Ο Γιάννης,
τα ποδιά, τα νησιά όλα.
Εκεί πάνω από την... Πάνω εκεί στη Ψήνθο, να του δώσετε πολλούς χαιρετισμούς του, αν τον δείτε, και αν, το Γιάννη το Κλαδάκη. Κλείνοντας, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, ενώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ίσως σας ξαναφωνάξουμε κάποια άλλη φορά. Βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας ότι είσαστε και επιθεωρητής στο... Επιμελητής μάλλον στα λιμενορχείο Δωδεκανήσου.
Στα κλιμάκια του λιμενορχείου, ναι.
Και πηγαίνετε στα διάφορα λιμάνια, στα διάφορα νησιά.
Το κλιμάκιο, το κάθε κεντρικό λιμενορχείο και όχι μόνο, έχει μια επιτροπή από 2-3-4 άτομα αναλόγως, mm-hmm, οι οποίοι επιθεωρούν όλα τα πλοία, μικρά ή μεγάλα, εάν πάθουν ζημιά ή αν χρειαστεί κάτι ή αν θέλουν να βγάλουν χαρτιά. Σε αυτή την επιτροπή εγώ είμαι εδώ και 35 να, χρόνια περίπου.
Δηλαδή, αν πάει, ακούμε πολλές φορές ότι το τάδε πλοίο που έπεσε, σκάρωσε λίγο στο προβλήτα του τάδε.
Και επιθεωρήθηκε από τους επιθεωρητές.
Εσείς είσαστε ένας από αυτούς, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Οπότε και εκεί τα μέτρα και αυτά που κρίνεται είναι αυστηρά, πρέπει να τηρούν τους κανόνες, φαντάζομαι, για να μπορέσουν να φύγουν.
Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, νόμοι δηλαδή, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία της Ελλάδος, ας πούμε, των λιμανιών της Ελλάδος, και αυτά πρέπει να τηρούν. Όταν γίνει κάποια ζημιά, βλέπουμε καταρχάς εάν τηρούν τους κανονισμούς, εάν είναι αξιόπλοα και τι πρέπει να κάνουν για να τα επισκευάσουν.
Μάλιστα.
Και βγάζουμε μια απόφαση ότι μπορεί να συνεχίσει ή όχι.
Εκτός λοιπόν από πεθιωρητής, είσαστε και συγγραφέας. Έχετε γράψει και κάποια βιβλία πάνω στον τομέα σας.
Κοιτάξτε, ναι, συγγραφέας δεν θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχω γράψει 2 βιβλία. Γράφω συχνά διάφορα περιστατικά. Είναι τεχνικά βιβλία. Το ένα είναι ένα βιβλίο για αρχάριους, για αυτούς που μπαίνουν σε μια βάρκα μέσα ή σε ένα μικρό σκάφος και θέλουν να πάνε μια βόλτα, τι πρέπει να προσέξουν. Το δεύτερο είναι πιο προχωρημένο, αφορά σε ανθρώπους που ταξιδεύουν, τι πρέπει να γνωρίζουν για την ασφάλειά τους πάντα και κάποιους κανονισμούς που πρέπει να ξέρουν.
Και κάποια στιγμή θα γράψετε το τρίτο που θα είναι βιωματικό, με τις εμπειρίες σας στη θάλασσα όπως αυτό του Τρινιντάντ.
Το τρίτο, ναι, ιστοριούλες, τέτοιες ιστοριούλες.
Γιατί όχι. Αλλά εκτός λοιπόν από ναυτικός και, ναι, να το πούμε, συγγραφέας και επιμελητής, είσαστε και πρωταθλητής Ελλάδος στο ακόντιο. Αυτά λένε οι πληροφορίες.
Ναι.
Για πείτε.
Ήμουνα, έριχνα ακόντια εδώ στην περιοχή, θα το κάνεις, ήταν πρωταθλητής, εντάξει.
Εκεί στο γήπεδο της Ρόδο, εκεί στο Διαγόρα.
Έχει 2-3 γήπεδα η Ρόδος. Τότε την εποχή εκείνη δεν είχε χορτάρι, ήταν χώμα. Ξέρω, ναι.
Έχω παίξει μπάλα εκεί πέρα, ναι. Ωραίες αναμνήσεις.
Ρόδος, ο Διαγόρας, ο Δωριές.
Ναι, ναι. Ποια δεκαετία ήσασταν πρωταθλητής?
Εγώ ήμουνα μέχρι το 70 περίπου.
Α, ακούγεστε πολύ νέος, πραγματικά.
Είμαι μεγαλούτσικος.
Να είστε καλά, Μαστρο Νίκο Χαραλάμπη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Κλείνοντας, έτσι, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που θα ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο της θάλασσας, να μπει στις μηχανές ή στο καπετανιλίκι, ή απλώς να πάει να δουλέψει στα καράβια?
Κοιτάξτε, η θάλασσα είναι ένα καλό επάγγελμα τώρα πια. Έχει εξελιχθεί, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια από παλιά. Δεν είναι όπως πριν από κάμποσα χρόνια που ήταν δύσκολα. Και το σπουδαιότερο ότι είναι ότι δεν χρειάζεται να κάθεσαι για πάρα πολύ χρονικό διάστημα μέσα στο βαπόρι. Δηλαδή 10 μήνες, 12, 13 μήνες. Μπορεί κάλλιστα να πηγαίνεις 5-6 μήνες το χρόνο, να βγάζεις το μεροκάματό σου και μετά από μερικούς μήνες να ξαναμπαρκάρεις πάλι. Είναι ένα καλό επάγγελμα. Απλώς πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όχι τη μοναξιά, τη σχεδόν μοναξιά, με την έννοια ότι θα είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Και να καταλάβεις ότι εκεί θα δουλεύεις ευσυνείδητα, αν θέλεις να είσαι καλά εσύ, όχι μόνο οι συνάδελφοί σου, αλλά κυρίως να είσαι καλά εσύ και να είσαι ασφαλής.
Μάλιστα.
Αλλά γενικά είναι ένα καλό επάγγελμα το ναυτικό σου.
Ωραία. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, πάντα ρωτάμε δύο λόγια για την ιδιαίτερη πατρίδα του κάθε καλεσμένου. Δύο λόγια για τη Ρόδο σας, για τη Ρόδο μας που αγαπάμε.
Κοιτάξτε, η Ρόδος είναι ένα... Έχοντας ταξιδέψει σχεδόν όλη την Φίλιο, σας λέω ότι η Ρόδος είναι, θα μου πείτε, όλη την πατρίδα τους την αγαπάνε περισσότερο, αλλά η Ρόδος έχει πάρα πολλά προτερήματα. Καταρχάς είναι ένα νησί με φανταστικές θάλασσες, με απέραντες παραλίες, με τρόπους να διασκεδάσεις κάθε είδους. Είσαι στο σπίτι σου, σε 5 λεπτά τρως και σε 5 λεπτά πηγαίνεις στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο.
Έτσι,
δεν έχεις εκείνα τα τεράστια προβλήματα της κυκλοφορίας, του άγχους. Ξύπνησα, δεν πρόλαβα τη δουλειά, δεν έκανα.
Ζεις ωραία.
Ζεις
όμορφα, σε ωραίους ρυθμούς και ωραία φύση.
Είσαι αξιοπρεπέστατα. Ναι. Λες 10 καλημέρες το πρωί και
άντε 10
το απόγευμα.
Πολύ σημαντικό.
Όπου περάσεις κάποιος θα σε ξέρει και θα σου πει καλημέρα.
Αυτό είναι.
Πράγμα που δεν συμβαίνει στα μεγάλα μέρη. Είναι ένα μεγάλο μέρος, αλλά είναι και μικρό.
Έτσι.
Είναι ένα ωραιότατο νησί, γι' αυτό βέβαια δεν είναι και τυχαίο ότι είναι πάντα πρώτο σε τουρισμό από όλη την Ιφίλιο.
Ναι.
Αυτά δεν είναι ξαφνικά, δεν είναι... Και άλλα μέρη έχουν ωραίες παραλίες και ωραία θάλασσα και ωραίο ήλιο. Η Ρόδος διατηρεί αυτές τις ομορφιές.
Μακάρι,
και τις καλυτερεύει κιόλα.
Ωραία. Σας αποχαιρετούμε με ένα τελευταίο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς, Μαστρο Νικόλα Χαραλάμπη.
Να είναι καλά και να σκέπτονται πρώτα την ασφάλεια. Καλά ταξίδια.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, μας τον Νικόλα Χαραλάμπη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ήταν στην ρύθμιση του ήχου με ένα απόφθεγμα του Ντίνου Χριστιανόπουλου «Ο έρωτας είναι σαν τη θάλασσα». Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Σε επανάληψη το απόγευμα 7 και 5. Αντώνης Καραγιαννάκης, γεια σας.
Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη λάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ποιος να ξέρει άρα γιατί του πήξε λογιάστρα και εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα αλλά το τι να είδαν δεν το βρίσκω ομολογώ.